อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะชวนติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ต่างๆนะรวมถึงสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้เราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมาฝากกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องของสุขภาพเนาะแต่ก่อนอื่นจะชวนฟังเรื่องสุขภาพของคนกันก่อนเพราะว่ามีข่าวนึงที่ฉันรู้สึกว่าน่าสนใจดีเกิดขึ้นในแถบเอเชียใต้คือน่าจะเกิดมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าเป็นกระแสสักประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองคือมันมีกรณีการติดเชื้อ HIV ของเด็กๆที่ปากีสถานแล้วคือติดกันเยอะจำนวนตัวเลขเด็กๆที่ติดเนี่ยคือแบบหลักจำนวนพอสมควรอ่ะก็เลยกลายเป็นว่ามีหลายๆสื่อให้ความสนใจทำข่าวรายงานข่าวเรื่องนี้แล้วก็ไปเจอตัวเลขทั้งหมดเนี่ยรวบรวมนะเด็กอะติด HIV 331คนตัวเลขเยอะมากก็งงว่ามาจากไหนอย่างเงี้ยมันขนาดนั้นได้ยังไงก็เลยมี BBCI นะเขาส่งทีมเข้าไปแบบไปทำข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยแหละทำข่าวจนกลายเป็นสารคดีเชิงข่าวได้รางวัลมาเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งของการเปิดโปงเรื่องนี้ก็ต้องมีการแอบถ่ายในโรงพยาบาลด้วยก็เลยเป็นรายละเอียดที่ BBC เขารวบรวมมาเปิดโปงโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดเชื้อ HIV ในหมู่เด็กๆซึ่งเฉลยเลยก็คือสาเหตุที่เด็กๆติด HIVเพราะมีการใช้ไซรินช์ใช้เข็มฉีดยาแล้วก็หลอดฉีดยาซ้ำๆซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นเลย
ใช่จริงๆมันคือแบบของใครของมันอะคนหนึ่งเสร็จก็ทิ้งเลย
มันมากกว่าของใครของมันด้วยคือฉีดจุดหนึ่งเสร็จก็ทิ้งละแล้วก็ไม่งั้นมันปนเปื้อนเนาะมันมีความเสี่ยง
หรือว่าเขาเห็นว่าเป็นแบบเด็กไม่มีอะไรหรอกหรือเปล่าน
ั่นแหละที่น่าสนใจมันไม่ได้นะก็ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยเขาเริ่มเล่าจากการเสียชีวิตของน้องคนหนึ่งอายุ8ขวบเท่านั้นเองชื่อโมฮัมเหม็ดอามินตรวจพบว่ามีเชื้อ HIV ไม่นานแล้วก็เสียชีวิตตอนอายุได้8ขวบแม่บอกว่าลูกเนี่ยไข้สูงมากไข้สูงจนน้องขอนอนแบบนอนตากฝนอะเหมือนตัวมันร้อนมันรุมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบมีความเจ็บปวดเหมือนทรมานอยู่ตลอดเวลาตัวของน้องเนี่ยมีพี่สาวอายุ10ขวบด้วยก็ภาพที่เกิดขึ้นภายหลังก็คือเขาต้องแบบเป็นเด็ก10ขวบอะต้องไปไว้อะไรเฝ้าหลุมศพน้องตัวเองเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเสียชีวิตจาก HIV เนาะแต่ว่าตัวพี่สาวชื่อว่าอาสมาก็มีเชื้อ HIVด้วยเหมือนกันทีนี้ทางครอบครัวก็เชื่อว่าเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยน่าจะติดเชื้อมาจากเชื้อจากเข็มฉีดยาที่ปนเปื้อนระหว่างการไปเข้ารับการรักษาตามปกติที่โรงพยาบาลในจังหวัดปัญจาบที่ปากีสถานรวมๆแล้วอย่างที่บอกไปตอนต้น BBCI พบว่ามีเด็ก331คนเนาะที่พบเชื้อ HIV ระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี2024ถึงตุลาคมปี2025แล้ว2คนเนี้ยก็เป็น2ใน331คนทางการท้องถิ่นเนี่ยเขาเริ่มพบเรื่องเนี้ยปัญหาการแพร่ระบาดของ HIV ในเด็กตั้งแต่ประมาณปลายปี2024คือเด็กๆพอล้มป่วยพ่อแม่ก็อาจจะพาไปโรงพยาบาลบ้างบางส่วนก็พาไปคลินิกทั่วไปอย่างเงี้ย แล้วเหมือนแบบมีคุณหมอคนหนึ่งในคลินิกที่ไม่ใช่โรงพยาบาลเล็กๆข้างนอกนี่แหละคลินิกเอกชนเลยไม่รู้ไปสืบไปศึกษากันยังไงก็เลยสงสัยว่ามันน่าจะคือเหมือนทุกคนอะทำไมมีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแห่งนี
้
ตัวโรงพยาบาลเขาใช้ชื่อว่า THQ ตาวนซาปุ๊บก็อ่ะเหมือนกับเจอทำไมเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้หมดเลย BBCI ก็เลยส่งทีมเข้าไปถ่ายไปแอบถ่ายเก็บภาพต่างๆใช้เวลา32ชั่วโมงจนไปเจอวิธีการแนวปฏิบัติในการฉีดยาที่อันตรายที่ยังเกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนหลังจากที่มีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของ HIV มาแล้วนะคะคือก็ต้องบอกว่ามันเป็นข่าวมาก่อนเนา
ะ
แล้วทีมข่าวค่อยลงเข้าไปในพื้นที่ทีมงานบอกว่าถ่ายงานเข้าไปแอบถ่าย32ชั่วโมงเนี่ยนะเห็นการใช้เข็มฉีดยาและหลอดฉีดยาซ้ำในตัวยา10แบบเป็น10ครั้งอะคือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังให้นึกภาพตามยาในโรงพยาบาลเวลาเราไปฉีดบางทีมันเป็นขวดแก้ว
ค่ะ
ที่เขาต้องแบ่งนึกออกไหมคือขวดแก้ว1ขวดอะไม่ใช่ฉีดให้คนคนเดียวหมดโอเคมันมีบางกรณีเหมือนวัคซีนโควิดก็คือขวดเดียวดึงยาขึ้นมาหมดเลยแล้วก็มาฉีดเราคนเดียวแล้วก็ทิ้งแต่มันก็จะมียาบางตัวที่แบบต้องไปผสมน้ำเกลือหรือว่าสูตรเขามายังไงที่อ่ะอาจจะดึงมาโดสหนึ่งเท่าไหร่ก็คือขวดหนึ่งดึงได้หลายๆครั้งใช้ในหลายๆคน
ค่ะ
แต่ภาพที่เราเห็นหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลในไทยและทั่วโลกก็คือเขาก็จะเอาแกะหลอดฉีดยาใหม่แกะเข็มใหม
่ค่ะ
ดึงยาขึ้นมาแล้วก็มาฉีดให้เราแล้วก็โยนทิ้ง
ใช่
ตัวยาในขวดก็ถ้าจะไปใช้ต่อก็แกะหลอดใหม่แกะเข็มใหม่ดึงแต่อันนี้ก็คือเข็มเดียวหลอดฉีดยาอันเดียวเข็มอันเดียวก็แทงจะออกมาฉีดแล้วก็ยังแทงซ้ำเข้าไปใหม่อย่างเงี้ยคือมันก็มีเชื้อจากคนที่คุณไปฉีดมาก่อนหน้านั้นไงคิดง่ายๆเลยเนาะนั่นแหละแล้วมันใช้ซ้ำแบบเนี้ยเป็น10ครั้งยาข้างในมันปนเปื้อนอยู่แล้วนอกจากนี้เขาก็ยังเห็นภาพที่เก็บมาได้มีแบบยาในหลอดเดียวกันอะไปให้ก็ไปฉีดให้เด็กหลายๆคนแล้วเราก็ไม่รู้ไงคนเด็กคนไหนเขามีเชื้ออะไร
ใช่
อยู่บ้าง
ค่ะ
แต่แน่นอนไม่ใช่แค่ HIV ด้วยมันต้องมีความเสี่ยงอื่นๆอีกอะทีเนี้ยก็มีคำถามอีกคือบางทีต่อให้เปลี่ยนเข็มฉีดยาใหม่ดึงยาใช่ไหมฉีดเสร็จถอดเข็มฉีดยาออกแล้วก็แต่ใช้หลอดฉีดยาอันเดิมไอหลอดที่เรามีดึงๆอ่ะคุณผู้ฟังเปลี่ยนเข็มใหม่นะแต่ใช้หลอดฉีดอันเดิมแต่อย่าลืมว่าหลอดมันไม่รู้ว่ามันมีอะไรเข้าออก
ใช่
ไปด้วยเออมันก็
ไม่ได้อยู่ดี
ใช่มันก็จะต่อให้เปลี่ยนเข็มใหม่มันก็ยังเป็นสิ่งที่จะนำพาเชื้อจากคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งได้อยู่ดีภาพที่ทีมข่าวถ่ายมาเนี่ยยังไม่ใช่แค่เรื่องเข็มฉีดยานะเขาบอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องของสุขอนามัยและความปลอดภัยในมิติทางการแพทย์อื่นๆเช่นเขาเห็นภาพของทั้งหมอพยาบาลและอื่นๆนะฉีดยาให้คนไข้เนี่ยแบบไม่ใส่ถุงมือ66ครั้งแล้ววิดีโอที่ทีมข่าวเก็บมาได้เนี่ยเขาเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูก็นั่งดูภาพรวมผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอันนี้ถือว่าอาจจะเป็นปัญหาไม่ใช่แค่โรงพยาบาลนี้แต่อาจจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมการควบคุมการป้องกันการติดเชื้อในทั้งประเทศปากีสถานเลยก็ว่าได้เพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือเราบอกว่าอะฉีดยาให้คนไม่สวมถุงมืออันนั้นก็เรื่องนึง
ค่ะ
มีภาพของพยาบาลที่ใช้มือเปล่าไม่ใส่ถุงมือฆ่าเชื้อเอาไปควานในเหมือนกล่องที่เป็นที่ทิ้งขยะทางการแพทย
์อืมโอ้โห
แบบคิดแล้วสยอง
ใช่
ไม่ได้คิดว่าจะเชื้อไปแพร่ใครนะแค่เป็นความปลอดภัยของคนที่แย่มือลงไปในกล่องทิ้งขยะทางการแพทย์ก็ไม่ได้แล้วอ่ะ
คือแบบไม่ผ่านเลยนะคะ
ไม่ได้เลย
แต่ละอย่างที่ทำ
พอผู้เชี่ยวชาญเขาใช้คำว่าอันนี้เป็นการละเมิดทำผิดทุกหลักการของการฉีดยาทุกหลักการแพทย์เลยทีเดียวทีนี้ทีมข่าวได้ภาพมาเนี่ยก็มีการเอาฟุตภาพฟุตเทจภาพเนี่ยเอาไปให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในโรงพยาบาลดูปรากฏว่าสิ่งที่ได้คำตอบกลับมาก็คือไม่ยอมรับว่าเป็นภาพจริง อาจจะเป็นคือต้องบอกว่าเหมือนกับคนผู้มีอำนาจคนเนี้ยเข้ามาทำงานใหม่หลังจากมีปัญหาเขาก็ใช้วิธีบอกว่าถ่ายไว้ตั้งแต่ก่อนตัวเขาเข้ามารับผิดชอบที่นี่หรือเปล่าหรือร้ายแรงไปกว่านั้นคือจัดฉากไห
ม
แล้วก็ยืนยันอีกทีว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยปลอดภัยนะสำหรับเด็กๆ เข้ามารักษาได้ตามปกติย้อนไปที่คุณหมอที่ฉันบอกไปตอนต้นเนาะว่าเป็นคลินิกเอกชนทั่วไปที่เป็นคนแบบเจอว่าไอการระบาดของเชื้อ HIV นี้มันมาจากไหนคือชื่อคุณหมอกุลเขาบอกว่าเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นถึงรูปแบบของการแพร่ระบาดในช่วงปลายปี2024เพราะว่ามีเด็กๆที่มารักษากับเขาแล้วตรวจเจอเชื้อ HIV เยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคือเจอไปประมาณแบบ65ถึง70คนแล้วปรากฏว่าเอ้าจำนวนตัวเลขนี้นี่ผ่านมือโรงพยาบาลต้นเรื่องเนี่ยมากันหมดเลยแล้วก็อันเริ่มถามคุณพ่อคุณแม่เนาะก็มีแม่คนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวอะไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วตัวเธอเองอะก็เห็นพยาบาลอะเอาเข็มฉีดยาที่มาฉีดให้ลูกตัวเองอ
ะ
เป็นเข็มที่เอาไปฉีดให้ลูกพี่ลูกน้องซึ่งมีเชื้อ HIV มาก่อนแล้วก็มาฉีดให้ลูกตัวเองแล้วเธอก็เห็นอีกว่าไอ้เข็มฉีดยาอันเดียวกันนั่นอะก็เอาไปฉีดให้เด็กๆอีกตั้งหลายคนเป็นเรานี่ช็อกไปแล้ว
ใช่แล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเป็นเราน่าจะแบบโวยวายไปแล้วไหมถ้าแบบถ้าเห็น
หรือว่าไม่ทันสังเกตดิฉันก็ไม่แน่ใจว่า
หรือ อาจจะเห็นแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่า
ถ้าเราไม่ได้จ้อง
ใช
่
ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นไงแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนเข็มก็ได้แต่ว่าเราไม่เห็นก็เป็นไปได้ก็เลยแบบไม่กล้าพูดหรือเปล่า
เราไม่รู้ว่าสถานการณ์หรือว่าเรียกว่าความสัมพันธ์อะไรของบุคลากรการแพทย์กับคนไข้ที่นู่นเป็นยังไงเนี่ยกับญาติญาติ
ค่ะแต่ดิฉันแอบเข้าใจนะคือแบบบางคนเวลาไปโรงพยาบาลอ่ะจะมีความเกรงกับแบบบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือว่าหมอคือจะรู้สึกว่าเราไม่รู้อะแต่ว่าเขารู
้ใช
่ก็เลยแบบไม่กล้าทักท้วงอะไร
ก็ไปรับบริการก็เกรงใจแล้วก็เหมือนกับเท่าที่ฟังเท่าที่อ่านดูก็คือมันไม่ได้เป็นการแบบแอบใช้ซ้ำอ่ะเพราะว่ามันก็ใช้ให้เห็นนะ
แล้วก็ทำแบบมั่นใจไง
ก็ทำให้เห็น
ก็อาจจะเข้าใจว่าอาจจะเปลี่ยนแล้วถูกแล้วหรือเปล่า
เพราะมันมีกรณีหนึ่งคือคุณหมอกุลเนี่ยบอกว่ามีคุณพ่อคนนึงบอกว่าเห็นพยาบาลใช้เข็มฉีดยาซ้ำแล้วก็ไปท้วงพยาบาลไม่สนใจ
อ
้
าว
นั่นแหละสรุปแล้วก็คือข้อมูลที่รวบรวมมาได้จริงๆต้องบอกว่าตัวเลข331คนเด็กๆที่ติดที่พบเชื้อ HIV ที่เนี่ยเป็นตัวเลขที่รั่วไหลมาจากทางตำรวจก่อนนะก่อนที่สื่อต่างๆจะเอามาเผยแพร่กันต่อ
ค่ะ
แล้วก็ในจำนวนนี้97คนเขาไปตรวจสอบข้อมูลจากครอบครัวกันต่อคือไปตรวจหาเชื้อที่ครอบครัวคือเด็กเนี่ยได้เชื้อมาจากคนที่บ้านหรือเปล่า มีแค่4คนเท่านั้นที่แม่มีเชื้อเท่ากับว่าอีก93คนเชื้อมาจากไหนนั่นแหละก็กลายเป็นเรื่องที่อึ้งอยู่เหมือนกัน
ใช่แล้วไม่รู้ว่าจะทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าแล้วแบบเด็กคนหนึ่งต้องติดเชื้อตั้งแต่ยังเด็กอะถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะสามารถแบบกินยารักษาได้นู่นนี่นั่นแต่ว่าคือเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอะค่ะแค่แบบไปรับบริการจากโรงพยาบาลแล้วก็เนี่ยดันติดมาเพราะว่าความไม่รับผิดชอบของทางโรงพยาบาลด้วย
ซึ่งมันยังมีประเด็นอื่นๆอีกนะคะเรื่องของการแบบของที่ควรจะเป็นปลอดเชื้อเข็มฉีดยาอะไรเอ่ยใดควรจะเก็บอย่างดีก
็
วางระเกะระกะอะไรอย่างเงี้ยคือรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่ารวมๆแล้วอะถึงจะบอกว่า มีพบเชื้อก็กินยาป้องกันได้แต่ว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนเนาะยาก็ต้องใช้เงินหรือต้องมีระบบสาธารณสุขที่สามารถรองรับช่วยเหลือในเรื่องแบบนี้ได้อย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องไปดูกันอีกว่าที่ประเทศของเขาเนี่ยเป็นยังไง
ค่ะ
แต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบนะนอกจากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าออกมายืนยันว่าอ่ะเจอเคสจริงๆเรื่องของคนติดเชื้อแต่ก็ยังปฏิเสธกรณีการใช้เข็มฉีดยาที่ปนเปื้อนอยู่
อาจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อคงต้องเป็นหน้าที่ของทางการเนาะต้องไปแบบหาหลักฐานไปมัดตัวคนผิด
แต่คนที่เสียไปแล้วเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วก็ไปแล้วแล้วเด็กที่เจ็บป่วยก็เจ็บป่วยนะคะ
ค่ะ
นั่นแหละอ่ะเอามาเล่าให้ฟังสำหรับเรื่องของคนจบเท่านี้ต่อไปเรื่องของสุขภาพของสัตว์เลี้ยงกันบ้างหลายๆคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวจะต้องพาไปหยอดยาป้องกันเห็บหมัดหรือบางคนหยอดเอง
ใช่หยอดเองก็ได้ถ้าแบบ
ได้ใช่ไหม
ใช่หยอด
ฉันไม่ค่อยกล้าทำ
ดิฉันก็เหมือนกัน เวลาจะหยอดแต่ละครั้งก็จะหอบหิ้วไปที
่
คลินิก
ค่ะ
แต่ว่าที่อังกฤษก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะสั่งแบนการขายยาพวกยาหยอดเห็บหมัดที่แบบลูกค้าสามารถซื้อเองได้อะคือต่อไปจะไม่สามารถซื้อเองได้จะต้องมีให้แพทย์ให้สัตวแพทย์สั่งเท่านั้นเพราะว่าอันนี้นะคะเหตุผลที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วที่เขาพิจารณาจะห้ามนะคะก็คือจะเป็นยากำจัดเห็บหมัดแบบรายเดือนคือมันจะมีทั้งแบบรายเดือนแล้วก็รายปีที่เขาห้ามเนี่ยจะเป็นแบบรายเดือนนะคะเขาก็กำลังพิจารณาคือไม่ใช่แค่เฉพาะยาหยดนะคะจะเป็นปลอกคอกันเห็บหมัดด้วยคือถ้าต่อไปจะใช้เนี่ยจะต้องให้สัตวแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สั่งเท่านั้นแล้วก็จะเหมือนกระตุ้นให้คนอะหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งแบบเนี้ยเพื่อป้องกันเห็บหมัดในสัตว์เลี้ยงถ้าแบบไม่จำเป็นก็คือไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะความเคลื่อนไหวนี้นะคะก็มีขึ้นเพราะว่าไปพบว่ามีสารพิษเหล่านี้พวกในยากำจัดเห็บหมัดเนี่ยคือมันไปส่งผลกระทบต่อสัตว์อื่นๆอย่างเช่นมีนกบางชนิดที่ชอบเอาขนสุนัขหรือว่าขนแมวไปทำรังก็พบว่าประชากรมันลดลงเพราะว่ามันเหมือนไปพอไปโดนขนสัตว์ที่หยอดเห็บหมัดมาอย่างเงี้ยมันก็ตายแล้วก็ยังไปพบการปนเปื้อนในแม่น้ำอีกด้วยแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์น้ำตัวเล็กๆอะไรพวกเนี้ยค่ะก็คือพบว่าปนเปื้อนแล้วก็ตายเหมือนกันเขาบอกนะคะว่าสารพิษเหล่านี้คือละลายน้ำได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นบางทีสุนัขที่หยอดยาแล้วลงไปเล่นน้ำอ่ะมันก็แบบชะล้างไหลไปตามน้ำก็เลยไปปนเปื้อนในแม่น้ำนะคะแล้วบางทีเนี่ยเวลาเจ้าของหยอดยาให้สัตว์เลี้ยงเสร็จปุ๊บไปล้างมือในแหล่งน้ำด้วยอันนี้ก็เลยทำให้ปนเปื้อนไปด้วยทางด้านโฆษกกระทรวงสิ่งแวดล้อมอาหารแล้วก็กิจการชนบทของอังกฤษเขาบอกนะคะว่ามีงานวิจัยจากสำนักงานยาสัตวแพทย์เนี่ยยังพบสารตกค้างในพวกเนื้อเยื่อปลาแล้วก็รังนกแล้วก็พวกสัตว์เล็กๆในน้ำรวมถึงแหล่งน้ำตามชายฝั่งเนี่ยก็มีการปนเปื้อนเหมือนกันก็เป็นหลักฐานว่าสารพิษเหล่านี้คือมันแพร่กระจายไปแบบเยอะมากๆเลยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำนะคะบอกว่าตอนนี้ก็กำลังพิจารณาจะให้เฉพาะแค่สัตวแพทย์เท่านั้นแล้วก็รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมเนี่ยเป็นผู้สั่งจ่ายยาแบบนี
้
คือถ้าไปซื้อเองก็อาจจะยากแล้ว
ะ
นะคะคือตอนนี้กำลังเริ่มกระบวนการที่เขาเรียกว่ารับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือจะเปิดรับฟังความเห็นแบบนี้8สัปดาห์แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูธรรมชาติแล้วก็เหมือนทำความสะอาดแม่น้ำหลังจากที
่
พบสารตกค้างมาค่อนข้างนานนะคะแต่ก็ย้ำด้วยนะคะว่าคือยังให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็แต่ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่จะต้องพิจารณาว่าควรจะจำหน่ายยาพวกเนี้ยควรจำหน่ายโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปซื้อกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ย จะแนะนำวิธีใช้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนได
้ค่ะ
คือบางทีไปซื้อร้านขายยาก็ไม่รู้ว่าเขาแนะนำวิธีใช้หรือเปล่า
อ่านึกออก
อืมแล้วเดี๋ยวนี้จริงๆมีซื้อแบบออนไลน์ด้วยนะคะ
ถ้าบ้านเรานะ
ใช่
คือเนี่ยดิฉันเริ่มไม่กล้าแล้วมันมีเรื่องยาปลอมด้วยนะถ้าเป็นบ้านเราอะแต่ต่างประเทศดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นยังไง
ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเรื่องยาปลอมบ้านเราค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็เป็นกระแสเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ไหมคะที่แบบ
สักพักหนึ่งอะเนาะ
มีคนเริ่มพูดกันแล้วก็แนะนำว่าถ้าจะซื้อควรไปซื้อแบบจากคลินิก
ใช่
หรือว่าโรงพยาบาลสัตว์โดยตรง
ซึ่งบางคนก็จะไม่ซื้อแบบนั้นเพราะรู้สึกว่าแพงคือบางทีกดสั่งในอินเทอร์เน็ตมันถูกเนาะคุณผู้ฟังแต่จริงๆคุณไม่รู้คุณได้อะไรมา
ใช่แล้วมันก็เห็นที่เขาคุยกันคือมันมียาบางตัวที่แบบไม่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงอ
่
ะคือราคาถูกแต่ว่าก็นั่นแหละ
แต่ความเสี่ยง
ดิฉันไม่เคยคือตัวส่วนตัวยังไม่เคยเข้าไปเช็คราคาตามพวกแบบออนไลน
์ยังไม่เคยเหมือนกัน
ก็เลยไม่รู้ว่าราคาอันนั้นกับไปซื้อเองที่คลินิกเนี่ยต่างกันหรือเปล่า
ต่างแหละ
แล้วก็ไม่เคยซื้อแบบว่าที่คลินิกมาหยอดเองด้วยไงคือเวลาไปปุ๊บก
็มีแต่
ใช่
พาลูกไปหาอาจจะต้องไปคลินิกแล้วใช่ไห
มแต่เขาก็เวลาพาไปฉีดวัคซีนอื่นๆแล้วแบบยังไม่ถึงรอบหยอดอย่างเงี้ยค่ะ
เ
ขาก็แนะนำเหมือนกันนะคะว่าแบบเอาไหมแบบว่าเขาจะได้จ่ายยามาให้เลยแต่เราก็แบบไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพามาดีกว่าสบายใจกว่าเองนะคะอันนี้กลับไปที่อังกฤษนะคะก็คือทางรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าคือยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นี่แหละแต่ว่าก็คืออยากดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยแล้วก็การพิจารณานี้นะคะยังไม่มีการแบนการขายสารเคมีที่ชื่อว่าฟิโพรนิลกับอิมิดาโคพริดนะคะซึ่งเนี่ยจะเป็นสารเคมีที่ใช้สำหรับกำจัดพวกแบบแมลงเห็บหมัดอะไรพวกนี้นี่แหละแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาแบนสารเคมี2ตัวเนี้ยในภาคการเกษตรมาตั้งแต่ปี2017เพราะว่าไปเชื่อมโยงกับการลดลงของประชากรพวกผึ้งผีเสื้อแล้วก็แมลงต่าง
ๆอ๋ออ
ืมก็เลยมีงานวิจัยที่ออกมาพูดถึงไอสารเคมี2ตัวนี้ว่าจริงๆอ่ะเป็นแหล่งมลพิษทางน้ำที่ถูกมองข้ามนะคะคือแบบมันอันตรายมากๆแต่ว่ากลับถูกมองข้ามไปแล้วเขาก็มองว่าคือในอังกฤษเนี่ยมีแมวและสุนัขรวมกันมากกว่าแบบ22ล้านตัวแล้วก็ทั้งหมดจะแบบได้รับยาป้องกันเห็บหมัดเป็นประจำตลอดทั้งปีแต่นักวิจัยบางคนเขามองว่าคือบางทีมันไม่จำเป็นสำหรับทุกตัวหรือเปล่า
ค
ือเขาอยากให้พิจารณาความจำเป็นแบบปลายตัวค่ะ คือคนเลี้ยงอาจจะมีความเชื่อว่าเราก็ต้องหยอดประจำแต่ว่าแบบเขามองว่าถ้าคุณเลี้ยงปิดคุณไม่ได้พาไปไหนอ่ะคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องหยอดแบบทุกเดือนแบบนี้ก็ได้
เข้าใจได้คือมันไม่ได้มีความเสี่ยงก็ไม่ต้องจะไม่เป็นต้องใช้ยาพวกน
ี้ก็คือให้ดูแบบไลฟ์สไตล์ของสัตว์เลี้ยงก็ได้คือบางคนไม่ได้พาออกไปข้างนอกเลยอะ
ไม่ได้ปล่อย
อยู่แต่ในบ้าน
อย่
างโดยเฉพาะแมวนะแบบ
ดิฉันก็รู้สึกอย่างนั้นกับที่เลี้ยงเองเนาะไม่ต้องรู้สึกว่าไม่ต้องใช้ยาเพราะไม่มีความเสี่ยงเราก็สะอาดแบบดูแลบริเวณให้มันให้ไม่มีแมวตัวอื่นมาป้วนเปี้ยนอะไรเงี้ย
ใช่นั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ลองพิจารณาปัจจัยอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่แบบคุณต้องหยอดนะอะไรเงี้ย
บางทีเราก็โดนเหมือนกับสังคมสื่อออนไลน์หรือบางทีสัตวแพทย์ก็อาจจะเป็นแนวแบบกันไว้ก่อนเนาะที่จะเชียร์ให้หยอดเถอะ
ใช
่อะไรแบบนี
้นั่นแหละก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพิจารณาความจำเป็นของแต่ละตัวก็ได
้
เพราะว่าเนี่ยพอหยอดก็คือมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ไปปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมอาจจะต้องแต่ว่าดิฉันว่าสิ่งจำเป็นก็คือต้องพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ
วัคซีนหรืออะไร
ตีละครั้งแบบฉีดวัคซีนอย่างเงี้ย
ซึ่งจริงต้องไม่ลืมนะว่ายาที่หยอดพวกนี้เป็นยาพิษนะคุณผู้ฟังมือเราจับหรือว่าไปโดนอะไรในบ้านเนี่ยมันก็อันตรายนะคะ
แล้วจริงๆแต่ละตัวคือเขาจะมีปริมาณด้วยนะแบบว่าน้ำหนักเท่านี้หยอดได้เท่าไหน
ค่ะ
ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญแนะนำหรือว่าทำโดยผู้เชี่ยวชาญก็น่าจะปลอดภัยที่สุด
นั่นจริงๆก็เป็นนโยบายที่น่าสนใจแล้วก็ปลอดภัยดีนะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้นะคะติดตามเรากันได้เช่นเคยหลากหลายช่องทางนะฮะ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast นะฮะรวมถึง ฟังผ่านสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราได้เช่นกันวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice